ξεχωριστά κάθε χρόνο απίστευτα ποσοστά κερδοφορίας. Μιλάμε για αυξήσεις κερδών 60-70% κάθε χρόνο. Λοιπόν, και την ίδια ώρα όλοι σκέφτονται ότι ένας από τους τρόπους είναι η καταχρηστική όρη στους οποίους βάζουν οι τράπεζες, παραβιάζοντας τους νόμους. Δεν είναι όμως μόνο αυτή η παράμετρος, υπάρχει και ένας άλλος λόγος και έχει να κάνει με το καθεστώς, το εργασιακό καθεστώς το οποίο έχουν επιβάλει πλέον στις τράπεζες, έχοντας βάλει στο κόλπο, θα λέγαμε, το καθεστώς των ενοικιαζόμενων εργαζόμενων.
Έτσι, τα έχει πει ο Μάρξ αυτό. Σπύρο, λέγεται συμπίεση της ζωντανής εργασίας. Ένας τρόπος να βγαίνει, να γίνεται συσσόρευση.
Ναι. Το θέμα είναι ότι τώρα πλέον αυτά τα πράγματα και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομιμοποιούνται, θα λέγαμε, με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά.
Ναι, γιατί θέλουν τη βοήθεια της, αυτοί που μας κυβερνάνε, θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούσαν από μόνοι τους να το κάνουν.
Ναι.
Θέλουν ένα άλλο θυμό.
Βέβαια. Είναι αλοθάκι, μια χαρά. Για λέγε, για λέγε.
Λοιπόν, εμείς επιχειρήσαμε να έρθουμε σε επαφή με εργαζόμενους, με ενοικιαζόμενους εργαζόμενους. Τελικά με τα χίλια ζώδια καταφέραμε, μας μίλησε μια κυρία, η οποία εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα, και αυτό είναι το μοναδικό στοιχείο από την ταυτότητά της που ήθελε να αποκαλύψουμε. Φοβούνται, όπως καταλαβαίνετε.
Για προφανείς λόγους. Βέβαια.
Φοβούνται για τη δουλειά τους, γιατί δεν έχουν καμία διασφάλιση για το εργασιακό τους μέλλον. Μπορούν να προσλαμβάνονται και να απολύονται χωρίς να υπάρχει αιτιολόγηση οποιαδήποτε και στιγμή, και φυσικά ούτε
λόγος. Με ένα τηλέφωνο.
Ναι, ούτε λόγος για αποζημιώσεις και όλα αυτά. Της πήραμε λοιπόν τη συνέντευξη, θα την ακούσουμε τώρα σε λίγο. Είναι λίγο ανατριχιαστικό βέβαια. Είναι άλλο πράγμα να το λες. Ωραία, θα κάνω μια συνέντευξη με αλλοιωμένη φωνή και άλλο πράγμα να το ακούς. Είναι σαν να ακούς κάποιον εγκληματία, ξέρω εγώ, ή κάποιον, σαν να έχουμε πάρει συνέντευξη από τον Μπιν Λάντεν, ας πούμε, στις πηγές του Αφγανιστάν. Να ακούσουμε τώρα τη συνέντευξη και να πούμε περισσότερα πράγματα μετά.
Να το κάνουμε, για να την ακούσουμε.
Δουλεύω ότι ακριβώς όπως το είπατε για την Εθνική Τράπεζα τα τελευταία 5 χρόνια.
Δουλεύετε μέσω μιας θυγατρικής εταιρείας της Εθνικής Τράπεζας, της Εθνοντάτα.
Εγώ έχω υπογράψει με μια θυγατρική εταιρεία, όμως όλα αυτά τα χρόνια δουλεύω πάντα για την Εθνική Τράπεζα.
Δεν είναι η μοναδική εταιρεία θυγατρική της Εθνικής η οποία έχει εργαζόμενους να δουλεύουν για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Όχι, η Εθνική χρησιμοποιεί και άλλες εταιρείες από τις οποίες παραχωρούν υπαλλήλους, όπως είναι η ΆΕΚΑ, η First Data και άλλες. Κάποιες διευθύνσεις στην Γερμανία είναι πάνω το 50% και το 60%. Και υπάρχουν τμήματα που μπορεί να είναι 20 νοικιασμένοι και 10 μόνιμοι. Κάνουν καθαρά τραπεζικό έργο, δηλαδή μπορεί να κάνουν έλεγχο στρατιωτικών ή καταναλωτικών δανείων. Μπορεί να εργάζονται στην πληροφορική, στην ανάπτυξη προγραμμάτων ή στη συντήρηση συστημάτων. Μπορεί να δουλεύουν σε help desk, σε τμήματα εξυπηρέτησης πελατών, κατόχων, εμπόρων κτλ. Εμείς προσλαμβανόμαστε σαν υπάλληλοι γραφείου, δηλαδή δεν αναγνωρίζεται για μας οι συμβάσεις του χώρου, οι κλαδικές συμβάσεις του ΟΤΟΕ. Αυτό σημαίνει ότι αμοιβόμαστε με βάση τη Γενική Συλλογική Σύμβαση του ΓΕΣΕ και άρα δεν υπάρχει για μας το ίδιο αμοιβή για ίδια εργασία. Μία συνήθεια πρακτική είναι να προσλαμβάνεται κάποιος με σύμβαση ορισμένου χρόνου, αφού θα δουλευτούν οι τρεις συνεχόμενες ορισμένου χρόνου, μετά πιθανόν να γίνεται αορίστου, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις συναδέλφων που προσλήφθηκαν για ένα εξάμεινο, απολύθηκαν, ξαναπροσλήφθηκαν μετά πάλι με νέα σύμβαση ορισμένου χρόνου και ούτω καθεξής.
Σε σχέση με κάποια δικαιώματα τα οποία έχουν οι υπόλοιποι εργαζομένοι στην τράπεζα, κάποια προνόμια, κάποια επιδόματα, κάποιες άδειες.
Δεν αναγνωρίζεται καμία από τις παροχές που έχουν οι τραπεζοϊπάλληλοι, δηλαδή οι νοικιασμένοι σε αυτούς δεν δίνεται μοτοτική άδεια, δεν δίνονται αντιγυναίες άδειες, δεν υπάρχουν διάφορες άλλες παροχές. Το ωράριο επίσης είναι μισή ώρα πιο μεγάλο κάθε μέρα και 45 λεπτά την Παρασκευή. Και ούτως ή άλλως οι απλήρωτες υπερορίες είναι γραφημισμένο.
Υπάρχουν κάποιες σκέψεις, κάποιες δράσεις για να μπορέσουν όλοι οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι να κινητοποιηθούν κατά αυτής της κατάστασης.
Υπάρχει ακόμα αρκετός δισταγμός και πολλοί από εμάς οδηγούνται σε ατομικές λύσεις. Πιστεύουμε ότι οι ατομικές λύσεις δεν είναι μόνιμες και νομίζουμε ότι αυτό που ήθελα να πω και πριν είναι ότι οι ενοικιασμένοι είναι ακάλυπτοι συνδικαλιστικά.
Και αυτό γιατί τα σωματεία του χώρου καλύπτουν τίποτα από κάποια δραστηριότητα που έχουν εργαστεί πριν 30 χρόνια. Όταν κανένας δεν μπορούσε να προφυλέψει πώς θα είναι η εργασιακή σχέση σήμερα.
Και έτσι δεν τους εγγράφουν στα μέλη. αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γινόμαστε να, η ίδια η ενότητα των εργαζομένων να μην διασφαλίζεται και εμείς να γινόμαστε ακριβώς όπως θέλουμε στιγμή. Νομίζω ότι το πρώτο βήμα είναι να γραφτούν οι διεθνείς στα σωματεία των κανονικών υπαλλήλων.
Συγκεκριμένα στην Εθνική Τράπεζα, οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι που εργάζονται στην Εθνική δεν είναι μέλη του Συλλόγου Υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας. Ποια είναι η σχέση σας με τον Σύλλογο και πιστεύετε ότι τάσσονται στο πλευρό σας σε όλη αυτή τη διαδικασία?
Ο ΣΥΕΤΕ έχει κάνει ήδη την κίνηση να απευθυνθεί στην εξαίρεση εργασία, γιατί θεωρεί ότι η ενοικίαση, ότι αυτή η τακτική της Εθνικής Τράπεζας είναι παράνομη. Η εξαίρεση εργασία έχει δικαιώσει αυτή την άποψη και έχει παραπέμψει στην Εθνική Τράπεζα στον εισαγγελέα. Αλλά φοβόμαστε ότι πάλι οι νομικοί σύμβουλοι της Εθνικής θα βρουν κάποια παραθυράκια για να ξεφύγουν από αυτό. Η άποψη του ΣΥΕΤΕ ότι είναι ότι θέλουμε να σταματήσουμε αυτό το φαινόμενο, αλλά δεν πειράζουμε τους νοικιασμένους που είναι ήδη μέσα. Νομίζουμε ότι αυτό δεν είναι σωστός τρόπος, δεν μπορούσε να πολεμήσει την ενοικίαση χωρίς τους νοικιασμένους. Θα πρέπει να, με κάποιο τρόπο να εξασφαλιστεί ότι όλοι μαζί παλεύουμε γι' αυτό. Τελευταίο,
βεβαίως,
που ήθελα να πω είναι ότι γενικά σε εμάς υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια, γιατί η ίδια η απόλυση λέγεται πλέον και διακοπή ενοικίασης. Επίσης να πω ότι οι τράπεζες δεν τηρούν καν τον νόμο περί ενοικίασης ο οποίος υπάρχει και ο οποίος ορίζει ότι μετά από 18 μήνες θα πρέπει ο υπάλληλος να γίνεται κανονική πρόσληψη του υπαλλήλου.
Λοιπόν, μάγκες, να το θυμηθείτε, θυμάστε αυτά τα μπλουζάκια με τους υπάλληλους κύκλους για τον καρκίνο του στήθους που είχαν γίνει μόδα και τα φωνάγαν όλοι, όλες τις κοπέλες.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα είναι φέτος το καλοκαίρι, σε δύο καλοκαίρια θα κυκλοφορήσουν τισερτ με ενοικιαστήριο, ενοικιάζεται και θα στυνόμαστε έξω από τις τράπεζες και θα περιμένουμε να μας ενοικιάσουν. Θα γίνουμε ενοικιαζόμενοι.
Ωραία.
Μετά τα ενοικιαζόμενα δωμάτια στα νησιά.
Λοιπόν, έχουμε ακόμα το Σπύρο στη γραμμή. Σπύρο.
Πώς σας φάνηκε καταρχάς?
Εντάξει, περιμέναμε πιο βαριά τη φωνή, στον αλήθεια, αλλά εντάξει, ήταν μια χαρά. Πάντως, περιγράφει μια πολύ μια τραγική κατάσταση. Πάντως, το θέμα στο οποίο πρέπει να σταθούμε είναι ότι που τονίζει την ανάγκη να εγγραφούν στα σωματεία.
Ακριβώς. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει ο ΤΟΕ και πρέπει να το αντιμετωπίσουν και οι εξειδικευμένα οι σύλλογοι υπαλλήλων των τραπεζών. Αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι τα καταστατικά τα οποία έχουν φτιαχτεί πριν από 30-40 χρόνια δεν μπορούσαν τότε να προβλέψουν μια τέτοια μορφή εργασίας και πίσω από αυτό και πίσω από τα καταστατικά κάποιοι σύλλογοι κρύβονται, όπως μας λένε οι γενικιαζόμενοι εργαζόμενοι.
Τα καταστατικά αλλάζουν πολύ εύκολα αν υπάρχει πολιτική βούληση. Προφανώς δεν υπάρχει πολιτική βούληση από τη διοίκηση του ΟΤΟΕ. Τώρα μην λέμε.
Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι το τι μας έρχεται από τα Σβρυξέλλας. Μας έρχεται στις 22 Οκτωβρίου, πολύ πρόσφατα, μία έκθεση του Γάλλου σοσιαλιστή ευρωβουλευτή Ντεζίρ. Mm-hmm. Να το κρατήσουμε αυτό το σοσιαλιστή, μου αρέσει.
Είναι αυτός ο σοσιαλιστής με ήττα.
Ναι. Λοιπόν, ο οποίος ουσιαστικά η έκθεση έχει να κάνει με ένα συμβιβασμό του Συμβουλίου της Ευρώπης για το νομοθετικό πλαίσιο της προσωρινής απασχόλησης. Λοιπόν, αναγνωρίζεται η λειτουργία πρακτορείων προσωρινά εργαζόμενων, έτσι ονομάζονται. Υπάρχει μέσα και η αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των προσωρινά εργαζόμενων, δηλαδή των ενοικιαζόμενων και των μονίμων υπαλλήλων. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές εξαιρέσεις και θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα από εδώ και πέρα, γιατί όποια νομικά κενά υπήρχαν και μπορούσαν να τα εκμεταλλευτούν οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι, τώρα με αυτή την έκθεση που μας έρχεται απ' έξω, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα. Εγώ να σημειώσω ένα πραγματάκι ακόμα, και το οποίο έχει να κάνει με αυτό που είπε στο τέλος η συνομιλητριά μας και έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν τηρείται ούτε καν νομοθεσία για τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους. Και περιμένουμε όλοι να δούμε από εδώ και πέρα ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου, καθότι όπως είπε έχει προσφύγει ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας, και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η στάση του εισαγγελέα απέναντι στη διοίκηση της Εθνικής και στον κύριο Αράπογλου, ο οποίος όπως ξέρουμε είναι διορισμένος από το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού, τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Αλογοσκόφη.
Έτσι είναι, οι νόμοι βλέπεις για τους εργαζόμενους είναι υποχρεωτικοί, για τους εργοδότες είναι προαιρετικοί, άμα θέλουν τους τηρούν, άμα δεν θέλουν κιόλας.
Ναι.
Τι να κάνεις.
Και έχει να κάνει και με τον χρόνο λήψης των αποφάσεων των δικαστηρίων, γιατί όπως καταλαβαίνουμε είναι μια διαδικασία αυτή, μια δικαστική διαμάχη, η οποία κρατάει πάρα πολύ καιρό και όσο καθυστερεί, όλοι καταλαβαίνουμε ποιον εξυπηρετεί.
Μάλιστα, Σπύρο. Ωραία. Εντάξει, εμείς θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το ζήτημα. Εσένα να σε απελευθερώσουμε. Mm.